Lakini wao wa Kiislamu, miongoni mwa sifa za mke mwema, tulifika kwenye sifa ya sita. Hiyo ndio maana tumekaa kidogo. Miongoni mwa sifa ya saba ya mke mwema, almar'atu saliha, azawjatu saliha turabbi atfalaha, mke mwema anawalea watoto wake, ala ta'ati Allah, juu ya kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Mke mwema ana sifa ya kumlea mtoto wake. Binti yako unaye, vijana wako bado unao, uwalee ukiwa nao, hata kama ushawaacha. Mlee binti yako katika haya. Nawaambia kina mama, nini mnakuwa karibu na mabinti zenu, waleeni mabinti zenu sawa sawa wameolewa au hajaolewa, waleeni katika kumtii Allah tabaraka wa ta'ala. Binti yako anakuletea maneno kila dakika, kila saa analalamika, anamsengenya mume wako, mume wake. Leo unatumia fursa wewe mama na binti yako, unamsengenya mkwe wako. Mama, mume wangu kafanya kadha, namsengenya tu. Mume wangu kafanya kadha, kadha, kadha. Binti yako anakujaza uozo, na wewe unavimba, unajitutumua, unamharibia maisha yako. Leo utakuta kina mama hakuna hata siku moja huyu mama karudi kwao, au kachukua vitu karudi nyumbani kwao. Hakuna hata siku moja kafungasha, hata siku moja. Anavumilia, lakini si kama wagombani wala ana shida, lakini binti yake siku moja tu akimletea mashtaka anamtoa. Hii inaonyesha kwamba wewe si mkweli. Ungekuwa umtakia binti yako mazuri, ungemnasii akabaki kwenye ndoa yako. Naharibu sana ndoa za mabinti wengi. Vijana wengi siku hizi, vijana siku hizi, mabinti wa siku hizi, wako wa siku hizi, wote ni shida tu. Kwa Allah tuhifadhi. Akina mama wa Kiislamu, mwanamke mwema anawalea watoto wake, turudhihum al-aqidata sahiha, mke mwema anawanyonyesha watoto wake itikadi sahihi. Wataghrisu fi qulubihim hubba Allah, na mke mwema anapanda katika nyoyo za watoto wake mapenzi ya Allah tabarak wa ta'ala na mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na anawalea katika kuwa mbali na maasi na tabia zilizokuwa chafu, tabia mbaya. Kama wewe hujawahi kutoka kwa mume wako ukakaa kwenu mwezi mzima, kwa nini binti yako anatoka kwa mume wako unampokea kwa hoja za kijinga, hoja isiyokuwa na mashiko? Unakaa naye mke wa mtu miezi miwili mitatu uko naye, alafu wasubiri mume aje kubembeleza, aje kugaragara, eti kwa sababu wewe unaishi pazuri, una uwezo. Hakuna mambo kama hayo. Wewe, haya ni mambo ya msingi, lazima haya yote yawepo katika maisha. Ukiwa umewezesha binti, usitaraji heshima ukweni. Ukiwa wewe heshima huna, adabu huna, unataka mke wako akuheshimu, akuone haya, wakati wewe huna haya, huna adabu, haiwezekani. Ukamtoa binti wa mke wa mtu nyumbani kwake, hata kama ni binti yako, kwa hoja dhaifu sana. Akina mama wa Kiislamu, haya yote yako katika maisha ya Waislamu. Haya, katika kumalizia, Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, enyi ambao mmeamini Allah, okoeni nafsi zenu na familia zenu moto, waokoeni na moto. Waquduha an-nasu wal-hijara, na kuni za moto ni kuni za moto ni watu na mawe. Kwa hiyo mwanamke ambaye anajitahadhari na moto, mke mwema ni yule anayejitahidi alinde familia yake na moto, ailinde familia yake na moto. Mke mwema anajitahidi familia yake aiweke mbali na moto wa Allah. Sasa wewe, miongoni binti wako umemtoa kwenye ndoa yake bila idhini ya mume wake, umemkurubusha kwenye ndoa yake, unamtoa, njoo, mimi mama yako nimekuita, huyu ndiye ni mwanangu, lakini mwanao pia, lakini lazima uwe na heshima. Allah amempa madaraka. Sasa wakati Mtume SAW amesema mwanamke akitoka ndani ya nyumba ya mume wake bila idhini ya mume wake, huyo yuko katika hasira za Allah mpaka atakaporudi. Ayyuma imra'a, mwanamke yeyote, kharajat min baiti zawjiha, ametoka ndani ya nyumba ya mume wake biduni idhnihi, bila idhini ya mume wake, atambue kipindi ambacho yuko nje ya nyumba ya mume wake yuko katika ghadhabu za Allah, yuko ndani ya hasira za Allah mpaka atakaporudi nyumbani kwake. Umemchukua binti wako, mke wa mtu, wakaa naye mwaka mzima, wewe waridhia huyo binti yako yuko ndani ya hasira za Allah, na wewe ndio umemsababishia. Sasa mapenzi gani hayo? Hayo mapenzi ya uchuki, unamchukia binti yako ila hujielewi tu. Kwa hiyo haya yote ni mambo ya msingi sana, akina mama wa Kiislamu kufanya nini? Kuyatambua. Hii hadithi ilipokea na Anas kwa isnadi ambayo ina maneno ndani yake. Sifa ya saba, almar'atu almuslima, almar'atu saliha, mke mwema, la takhlu bi ajnabi, hawezi kukaa chemba. Sifa ya nane, na sifa ya nane ya mke mwema, hakai chemba na mwanaume ambaye sio maharimu yake. Maharimu wako ni mwanaume ambaye haruhusiwi kukuoa, ima iwe hakuoi kwa sababu ya nasaba au hakuoi kwa sababu ya kuoana. Hauruhusiwi kukaa chemba na mwanaume ambaye sio maharimu wako. Awe ni shemeji yako, haifai. Awe ni kaka yako upande wa baba mdogo, haifai. Sikwambii wengine waliobakia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ma halat imra'atun, hakuwahi mwanamke kukaa peke yake na mwanaume ambaye sio maharimu wake, illa wakana shaitanu thalithuhuma, isipokuwa shaitani anakuwa ni watatu wao. Mke mwema ni yule ambaye hakai na mwanaume ambaye sio maharimu wake. Leo hili limekuwa la kawaida, mashemeji na nini, hakuna haya. Na katika kukaa chemba na mwanaume ambaye sio maharimu wako, ahlul ilm wanasema pia mawasiliano, simu, wachati na mume si wako, wawasiliana na watu ambao sio waume zako bila dharura wala bila haja yoyote. Allah atusamehe. Lakini pia Mtume sala wa sala amesema, la tusafiru, mwanamke asisafiri illa bimahram, isipokuwa awe na maharimu wake, hata kama anaenda katika ibada ya hija. Sifa ya tisa ya mke mwema, alhirsu ala taallumi diniha, mke mwema anakuwa na pupa ya kusoma dini yake. Sifa ya mke mwema ni kusoma dini. Hakuna kheri kwa mwanamke asiyesoma dini. Mwanamke ambaye ameshindwa darsa, huyo msimwamini hata siku moja. Na hii si kwa wanawake peke yao, hata wanaume. Mwanamke asiyesoma dini au mwanaume asiyesoma dini, kutu anahangaika na maisha, hafikirii akhera, hamfikirii mola wake. Hawa ni mizigo katika Uislamu, na hakuna watu wanasumbua katika Uislamu kama watu hawa wasiopenda kusoma, wajidai wao wasikilizaji sana ila kusoma watatu. Allah tabarak wa taala anasema, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, hivi wataweza kuwa sawa wale wasomi wanaojua Allah na wasiokuwa wasomi? Mwanamke ambaye amesoma dini anaona asiyesoma ni kipofu. Afaman ya'lam annama unzila ilayka min rabbika alhaqqu kaman huwa a'ma. Kwa hiyo mtu ambaye amesoma dini huyo anaona na macho, mtu asiyesoma ni kipofu. Mke mwema hawezi kuridhia kwa kipofu. Lakini Allah amesema, innama yakhsha Allah min ibadihi alulama, hakika si vinginevyo wenye kumcha Allah zaidi katika waja wake ni wale wanaosoma dini, wanaomjua Allah. Mke mwema hawezi kuridhia kukaa hasomi dini kwa sababu atashindwa kupata uchamungu wa kweli. Allah anasema, yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah anawanyanyua walioamini katika dini, lakini Allah anawanyanyua zaidi waliosoma dini yao katika dini. Mke mwema anataka nyanyuliwe na Allah, hawezi kuridhia kuwa mjinga. yeye atakaa asome dini yake. Lakini Allah tabaraka wa taala anasema wa qul rabbi zidni ilma, anamwambia mtume wake, ewe Allah ninakuomba unizidishie elimu, uniongezee nini? Elimu. Allah anamwamrisha mtume wake aongeze elimu. Ikiwa jambo hili amemwamrisha mtume wake, vipi sisi tuliobakia? Na mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, atakayeshika njia kwa njia hii anasoma dini yake, Allah atamfanyia wepesi wa njia peponi. Mke mwema anataka kwenda peponi kwa urahisi, kwa hiyo utamkuta anafanya bidii kusoma dini yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi din, yeyote ambaye Allah atamtakia kheri atampa ufahamu katika dini. Mke mwema anataka awe katika wale wanaotakiwa kheri na Allah, utamkuta anapupa na kusoma dini yake. Lakini pia mtume sallallahu alaihi wasallam asema talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kutafuta elimu ni faradhi juu ya kila Muislamu. Mke mwema anajitahidi kutekeleza faradhi hii. Kwa hiyo hizi ni sifa za mke mwema. Hata masahaba wanawake wa Kiislamu zama za mtume sallallahu alaihi wasallam walifunga safari, wakaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaambia ya Rasulullah, ghalabana anka ar-rijal, ewe mtume wa Allah, wanaume wametushinda, wamechukua muda wote na wewe. Sisi hatuna muda wa kukaa na wewe kusoma, muda wote uko na wanaume, tunakuomba tuwekee muda na sisi tuweze kusoma. Mtume akawekea muda na akawekea sehemu, akawa anasomesha wanawake. Wema wanaonekana kwenye jambo hilo. Ama wanawake wa mikumbo wanaopenda rapsha rapsha, wanaopenda mambo ya hanasa hanasa, wao wanapatikana sehemu ya kupika, sehemu ya nini, ya mirundo, mambo ya mshamsha matukio. Hawa si wanawake wema. Wanawake wema ni wale wanaodumu katika darsa, wanaosoma muda wote, wanasoma kwa sababu wanajua heri ya kusoma. Lakini mama wa Kiislamu, miongoni mwa sifa ya mke wema, sifa ya tisa, sifa tisa au ya kumi, sifa ya kumi, almar'atu saliha la tushbihu birrijal, mke mwema la tatashabahu birrijal, mke mwema hajifananishi na wanaume, fi makhtusu bihi, katika mambo ambayo yanawahusu wanaume. Mke mwema hajifananishi na wanaume katika jambo linalomhusu mwanaume. Utamkuta mke mwema yuko mbali na jambo hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la'ana Allahu almutashabbihina, Allah amewalaani wanaume, minar rijali bin nisa, Allah amewalaani wanaume wanaojifananisha na wanawake, walmutashabbihati minan nisai bin rijali, na wanawake wanaojifananisha na wanaume, Allah amewalaani, ameweka mbali ya huruma yake. Katika umkuti mwanaume, mwanamke anajifananisha na wanaume, anadai sifa ya mwanaume. Miongoni mwa sifa za mume, mwanaume yuko juu ya mwanamke. Sasa ukimkuta mwanamke anataka kuwa juu ya mume, huyo ni katika wanaolaaniwa kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo wangapi akina mama ndani ya familia wanataka wao ndo waseme, wawe juu, na mnawafundisha mabinti zenu wafanye jeuri hivyo hivyo kwa waume zao, wafanye hivyo hivyo, wasikubali kusikiliza waume zao. Leo naenda ndani ya familia, watu vijana wenzangu ambao wameoa wanayaona, wanaume walioa, hata wazee wanayaona haya, kwamba wewe unaamrisha jambo hili, namwambia mke wangu pika viazi, hapo hapo anapiga simu kwa mama yake, mama, mume wangu anataka nipigishe viazi, na mimi viazi tumbo vinaniuma. Mama akamwambia vipike uviunguze. Kwa hiyo anakuta viazi vimeungua, kumbe mama yake anamwambia pika uviunguze ili asivipende. Leo napiga simu, mke wangu jiandae uende darsa, jiandae uende kusoma. Anapiga simu kwa mume wake, kwa mama yake, mama, mimi jana nimelala njaa, alafu leo ananiambia tinivae niende darasa. Ambia usivae, toka nyumbani, njoo kwangu ule. Ujinga ujinga tu wa namna hii. Ndio maana wale waliosema kuoa binti asiyekuwa na mama, hii nayo ni bora zaidi, japokuwa si lazima moja kwa moja, lakini pia kuna heri fulani inapatikana. Akina mama wa zama hizi, wako wa zama hizi, wana matatizo mengi sana. Kwa hiyo alhasil, kwamba wewe unapanga jambo fulani kwenye familia yako, mama mkwe naye anapanga, unataka ule hivi, mama mwanamke anadaba ana leo nataka kula ndizi, unakuta mama mkwe naye ashapanga kwamba usile hivi kula hivi unakutaka, au baba mkwe anapanga. Haya hayawezi yakaenda, na hii ndoa haiwezi kadumu, na familia haiwezi kaenda kwa maisha yake. Lakini pia akina mama wa Kiislamu, mwanamke mwema hataki kujifananisha na wanaume. Wanaume miongoni mwa sifa zao wao ni wanakuwa viongozi. Wanaume wanawake wanatakiwa kuongozwa. Allah anasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Wanaume ndio wasimamizi wa wanawake. Hai bibote takavyokuwa mwanamume yuko juu, usitake kujinyanyua kwa mwanaume. Miongoni mwa sifa za wanaume ni kutoka kuhangaika kutafuta riziki kwa ajili ya familia. Sasa leo nakuta mwanaume anahangaika, chakula anakipata cha usiku na jioni, lakini unamkuta mwanamke naye anataka hangaika akatafute. Watafuta vya nini kama si tamaa? Anatafuta ili apate kitu cha kufanya jeuri kwa mume wake. Mume wake asikoe, akikoa tu anaenda kupangisha chumba kwa sababu ana laki mbili mfukoni. Mume wake akamwambia, mke wangu, kwa nini wewe kwa nini wewe unasikiliza muziki? Mume wako ni wa sunna, kwa nini mke wangu asikiliza muziki? Anakwambia usiniambie kitu. Ukimkena kidogo anahama, mke wangu humkuti tena, kaenda kupangisha chumba kwa sababu ana hela mfukoni. Fahimtumna ya ummahat. Fahilhasil, haya ndiyo mazingira kwamba mwanamke mwema hajifananishi na wanaume katika mambo yanayohusu wanaume. Vile vile katika mavazi, mavazi ya wanaume ndio haya. Mke mwema huwezi kumkuta anavaa mavazi suruali. Kwa mwanamke hataki kuivaa isipokuwa iwe ndani ya nguo. Leo utakuta wanawake wanabadilisha mpaka mitindo ya kutembea, wanatembea kama wanaume, mpaka kuongea wanaongea kama wanaume. Wanawake nao siku hizi wanabeba vyuma, wanataka vifua. Yaani haya ni mazingira mengi ya kina mama wa Kiislamu ambao hawajielewi. Katika sifa ya 11 ya mke mwema, Allahu musta'an. Sheikh, tunataka muda gani? Inshaallah. Naam, tutakuwa tumefika mbali. Sifa ya 11 ya mke mwema. Al-mar'atu saliha. الزوجة الصالحة المرأة المسلمة داعية إلى الله عز وجل. مكمويما أنا فني دعوة قبل دعوة. مكمويما أنا فني كازي يلن يسوما على فواب وفنا ننغنيا. مكمويما أنا فني دعوة كما تنوياتي نمانو كفني كازي يلن يسوما وانا فني دعوة. مكمويما كسوما كيتو ونكفكشا anakifanyia kazi kwanza, pia anakifikisha, anafanya dawa fi sufufi nisa, katika safu za wake wenzake. Akiwa mbele ya kina mama wenzake anafanya dawa bilkalima tayyiba, kwa maneno yaliyokuwa mazuri. Bi ziyarati jaratiha, kwa kuwatembelea majirani zake. Bitisali bi akhwatiha, kwa kuwasiliana na madada zake. Bilhatib, kwa simu. Bilkutayib al-islami, akiwatumia vitabu vya dini. Bisharif al-islami, akiwatumia kaseti na audio za Kiislamu. Hizi ndio sifa za mke mwema. Akipata nasaha nzuri, kwa mfano kama huu muhadhara umeurekodi, mtumie mke mwenzako kama mume wako na wake wawili. Watumie madada wako, madada wenzako, au madada zako, akina mama wenzako, watumie wapi, majirani zako, ndugu zako, mashangazi. Ukipata jambo la kheri la dini, unawafikishia ndugu zako na unawapenda. Hii ni sifa ya mke mwema. Ama ukasoma kitu ukakiacha darasani, ukaenda nyumbani huko, kuna akina mama wanaonekana ni watu wa dini wakiwa darasani, mkute nyumbani kwake, a'udhu billah, usema huyu mwanamuziki au msanii. Yani manywele timtim, wakati akiwa darasani aonekane hata sura. Ukimkuta nyumbani kwake kichwa wazi, nini, fujo tupu, anaongea mpaka kero, anaongea na wanaume watano kwa wakati mmoja na wote anawazidi sauti. Sasa wako akina mama wa namna hiyo, hii haitakiwi. Mwanamke unasoma dini, unatoka nyumbani kwako bila ruhusa ya mume wako, unagawa vitu vyake bila ruhusa yake. Mwanamke mwema mwenye adabu, hata kama kitu ni chako, ukitoa isipokuwa namwambia mume wako. Kwa hiyo hii ni hali ya mwanamke mwema, anafanya da'wa, akipata kitabu kizuri anamtumia mwenzake, anawatembelea ndugu zake kwa idhini ya mume wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema la ayyahdi Allahu bika rajulan wahida khayrun laka min humri an-na'am, Allah kumwongoza mtu mmoja kupitia wewe ni bora kwako wewe kuliko ngamia wenye thamani. Kwa hiyo mke mwema, sita mke mwema anafanya da'wa, anafanya da'wa kwenye nafsi yake, anafanya da'wa kwa wale wanawake waliomzunguka, anawalingania, anafanya da'wa. Hii ni sifa ya mke mwema. Sifa ya kumi na mbili, almar'atu almuslima, almar'atu almuslima as-saliha, mke mwema, mwanamke wa Kiislamu ambaye ni mwema, tahfadhu qublaha, anahifadhi tupu yake, minashahawati wa minashubuhati wa shahawati, wa ainaha, na anahifadhi macho yake, minalharami na harami, wa adhani wa udhunaha, na anahifadhi sikio lake, minalghina, kutokana na nini? Kutokana na nyimbo, kutokana na nyimbo, walfujur, na uovu, wa jawariha, na anahifadhi viungo vyake vyote kutokana na mambo ya haramu. Yani mwanamke mwema anahifadhi macho yake, anahifadhi tupu yake, anahifadhi viungo vyake na mambo yote ya haramu. Mke mwema anakuwa hivyo, na hii ni alama ya haya. Yani hapa nakusudia mke mwema ni yule anayekuwa na haya, anakuwa na aibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba, istahyu min Allahi haqqa al-haya, mwoneeni aibu Allah, ukweli wa kumwonea aibu, kuweni na haya mbele ya Mola wenu. Masahaba wakasema, sisi tunamwonea haya Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia sio hivyo. Sasa sikilizeni akina mama wa Kiislamu, haya ndio hivi. Akasema, man istahya min Allahi haqqa al-haya, mwenye kumwonea haya Allah, ukweli wa kumwonea haya, hafidha ar-ra'sa wa ma wa'a, anahifadhi kichwa na yaliyokizunguka, walbatna wa ma hawa, na anahifadhi tumbo na yaliyozunguka tumbo, watadhkuru al-mauta walbila, na anakumbuka kufa na kuoza, wataraka zinata al-hayata ad-dunya, wataraka zinata al-hayati ad-dunya, na ataacha mapambo ya dunia. Hiyo ni mwanamke mwenye kuona haya. Mwanamke anayeona haya ni huyu anayafanya haya, anahifadhi kichwa na yaliyokizunguka. Kina mama wa Kiislamu, yaliyozunguka kichwa sana sana ya kusudiwa mambo matatu. Jambo la kwanza ni macho mawili, uhifadhi macho yako na mambo ya haramu. Mwanamke mwema hakodoi kodoi macho. Yaani unakuta mwanaume anaona haya kumtazama mwanamke, lakini yeye yumo tu, anatazama mpaka unaona aibu. Mke mwema hakodoi kodoi macho, anatazama pale panapotakiwa. Lakini leo utamkuta mtu anatoka darasa, anakwambia na anasifia mume wake, shehe amemwona mpaka jino la mwisho. Haya ndio yapo akina mama wengi, hata akiwa anatembea njiani hakodoi kodoi macho. Kila mkuta akina mama anatembea amevaa kitabu sokoni, yani ashaona la mbele na la nyuma, ashaona la huku na huku, yani ameona hili nyuma, yani ameona hili mbele mbele yake, na ashaona dola lililoko nyuma tayari ashaona wa pembeni. Hizi sifa ya mke mwema, anakuwa na haya katika macho. Au anasema wa kulli lmuminati, waambie wanawake waumini, yaghudhna min absarihinna, wahifadhi macho yao, wayahifadhi, washushe macho yao. Mke mwema hana sifa ya kukodoa kodoa. Leo anakuja mume wako na wageni na wanaume, sikiza, wa dini, anakuja na wanaume, alafu anakuita kutambulisha, mke wangu njoo, unamwona huyu huyu mwanaume naye ajielewe. Unamtambulishaje mke wako mbele ya wanaume? Wanakuja wengine kuuliza, sasa shehe bwana, ndugu yetu, shemeji yetu kwa hapa, ndio hawahusu. Sasa sisi njiani akianguka tutamjuaje shemeji yetu? Mwambie akianguka, kwani kuna mtu ameanguka amekosa kumsaidia mpaka ujue sura yake? Kwa hiyo inatokea wakati mwingine mwanaume haelewi, anakuita uwasalimie, unasalimia salamu kuliko hata mume wako alizosalimia. Kwa hiyo alhasili kwamba haya yote ni shida, ni matatizo. Mke mwema hakodoi kodoi macho, na macho yakodoi kwenye simu, wala hukodoi si kwenye simu. Leo kama ukodoi nje, wakodoa kwenye simu, wakaa kwenye simu yako wakodoa kodoa. Wenye matimi ile siku hizi, una TV yako wakodoa tu, wamtazama shehe, hata yale anayozungumza uyasikii tena. Unaangalia alipofunga kilemba, shehe alipopaka wanja, shehe alipovaa nguo yake, kanzu yake, shehe namna sura yake ilipopendeza. Ukitoka pale unaenda kusimulia shehe fulani waga mzuri, shehe wanavaa vizuri, hauna ya kuongea, wavaa kuvaa kama shehe, kwa sababu ya kukodoa kodoa macho. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema wal'aynani tazniyani, macho mawili yanazini, lakini kuzini kwa macho an-nadhar ni kutazama. Kwa hiyo wal'aynani tazniyani wasinahuma an-nadhar, macho mawili pia yanazini, ila kuzini kwa macho ni kutazama. Kwa hiyo mara ngapi twazini? Kwa hiyo alhasil, akina mama wa Kiislamu, mwenye haya, mwanamke mwenye haya anahifadhi macho yako, macho yake hayaachiachi, kila mmoja mtazama, kila mmoja. Wakati mwingine unatembea na mke wako njiani, mnafika nyumbani, yeye anakwambia watu wote mliokutana nao, wewe wengine hujawaona, hivi baba fulani umemwona, mama fulani umemwona, shehe fulani umemwona, fulani tumepita naye, yule anakuja kufunga mabomba hapa nyumbani, umemwona fundi umeme, umemwona fundi maji, yani wote anakuambia, wewe hujawaona. Hii ni kuonyesha kwamba akina mama anakuachia macho yao. Lakini sifa ya mwanamke mwenye haya, anahifadhi masikio yake, masikio anahifadhi masikio yake. Mwenye haya anahifadhi masikio yake, sio kila jambo wasikiliza tu. Kuna akina mama wapitwaji na jambo yani anatoka hapa mpaka anafika nyumbani kwake, nyumba zote alizozipita ashajua kuna nini. Amepita nyumba fulani akakuta wanagombana, akakuta nyumba fulani akakuta wanasema fulani, habari zote, yani ile kitendo cha kupishana na watu ashajua kuna nasema nini. Masikio, usisikilize nyimbo, usisikilize umbea, usisikilize umbea yasiyokuhusu yaache. Man dakhala ma la ya'nihi laqiya ma la yurdihi, wanasema Waarabu, anayeingilia yasiyomhusu atakumbana na yasiyomridhisha. Wewe waingia ingia tu, wafika wachangia changia tu, utatukanwa bure, utasutwa. Maka kina mama wapendaje kusutwa, lakini utasutwa kwa sababu ya umbea. Kwa hiyo kina mama wa Kiislamu, hifadhini masikio yenu na mambo yasiyowahusu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, min husni islami almar'i tarkuhu ma la ya'ni, miongoni mwa mambo yanayopendezesha Uislamu wa mtu ni kuacha kwake yasiyomhusu. Usisikilize, ndio haya tunayasema. Mama mkwe, kila wakati wasikiliza kwa binti yako, pamejili nini binti yangu, melalaje, kaongeza shuka au ndo zile zile unaondoka nazo, zile shuka hivi miaka mshanua shuka tangu umeenda bado, mama ndo zile zile shuka nne ulizo nazo, huyu mjinga kweli, yani ngoja atanikoma au nakakaa kidogo, vipi sufuria shaongeza, amna zile tatu nilizozikuta ndo zile zile, unakaa kidogo, kanunua sufuria au bado mnakaa hivyo hivyo, bado hajanunua. Yani unakaa na yasiyokuhusu, unataka kujua hapa imejiri nini. Haya ni matatizo, ukiachia masikio yako ovyo yatakuponza. Lakini uhifadhi mdomo, mwanamke mwenye haya anahifadhi ulimi. Ulimi huu una matatizo. Hakuna Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wa hal yakubbu an-nas, hivi kuna kitu kitawafanya watu waburuzwe motoni kwa nyuso zao kama machumo ya ndimi zao? Na ulimi una matatizo mawili, una matatizo ya kusema na ndio mengi sana, na una matatizo ya kunyamaza. Ukinyamaza maana hapa pafai kunyamaza, waona maovu wanyamaza, basi ni matatizo. Lakini ukisema pasipofaa pia ni matatizo. Miongoni mwa matatizo ya kusema ni kusengenya. Akina mama mnasengenya sana, mnasengenya ume zenu, mnasengenya mashemeji, mnasengenya mashehe, mnasengenya ni kila mmoja mnamsengenya. Na kusengenya, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, Allah tabaraka wa taala asema, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita, fakarihtum, hivi anapenda mmoja wenu ale nyama ya mmoja wenu akiwa amekufa? Jambo hilo mnalichukia, mnasengenya. Leo mume wako na mtu tena mnawaingiza hata wanaume kusengenya. Mwanaume anarudi jioni, unaanza kumtumia kwenye kusengenya. Baba fulani, unajua aliyojiri leo, baba fulani hapa kwenye hii familia, au yani nakwambia moto umewaka hapa didani. Umewaka wakaje? Nakwambia umewaka. Si wizi mmesiwa mshikana. Mama fulani na baba fulani. Haya basi nimesikia. Baba fulani, unajua ile mtaa wa jirani kule kuna mama fulani, yule mama kiboko. Sawa mke wangu, nimekusikia. Mbona uchangii? Wewe changia. Yaani alhasil unamfanya mume wako damu. Takataka zote za asubuhi na jioni unampelekea usiku. Mwanaume analala saa 5, kumbe ulikuwa unamshughulisha na mambo yasiyohusu. Kwa hiyo kina mama wa Kiislamu, kuhifadhi na kuchenganya, kuchonganisha, uchonganishi haufai, haufai kuchonganisha. Wewe leo unakaa unagombana na mume wako, unaenda kumchonganisha ukweli kwao, kwenu. Unaenda kumwambia mama, huyu mume wangu kwanza anawadharau nyinyi hapa. Kwanza ashawapigia simu, anasema nyinyi hamnaga akili. Jamani, mume asema sangapi? Lakini nini? Wewe ukigombana unataka uchonganishe kila anayekupenda amchukie uliyogombana naye. Si sawa sawa. Kwa hiyo na mwanamke mwenye haya anahifadhi tumbo na yaliyozunguka tumbo, asiweke ndani ya tumbo yake mambo ya haramu, asitumie tumbo yake katika haramu. Haya yaliyobakia nitayataja yani kwa ufupi ufupi. Almar'atu muslima as-salih, mwanamke mwema, tahfadhu waqtaha min ad-daya', anahifadhi wakati wake. Mke mwema hapotezi muda, anahifadhi muda wake, siku zake, kwa sababu hakuna kitu muhimu kwa mwanamke mwema kama vile nini? Kama vile nyumba yake. Kwa hiyo mke mwema anahifadhi nyumba yake na kupotea. Kwa hiyo anahifadhi wakati wake, anatumia wakati wake kusoma Qur'an nini. Lakini akina mama wengi, muda wenu umemalizia kwenye maigizo, sinema, waindi na nini na waindi sijui nini, yanawasaidia nini? Hata sala zinapita. Allah akusamehe. Unamkuta mwanamke aje darasa, si kama kanda darasa, yuko na RCB lina sehemu kama 100, basi analimaliza kila likija. Hivi ndivyo shetani alivyowapata kina mama wa Kiislamu. Lakini mwisho, kina mama, mke mwema, miongoni mwa sifa za mke mwema ni yeye kudumu katika nyumba yake, kukaa katika nini? Katika nyumba yake. Mke mwema anakaa nyumbani, katika nyumba yake, hatoki isipokuwa kwa dharura, hatoki. Na namalizia na haya kwamba mke mwema kuna adabu za kutoka nyumbani. Naomba niwapeni kama zawadi, adabu za kutoka wapi? Nyumbani. Akilazimika kutoka, basi azingatie yafuatayo. Jambo la kwanza, mke mwema alghurudu lilhaja, atoke nyumbani pawepo na shida maalum, iwepo haja maalum, la lilahwi, si kwa ajili ya upuuzi wa idaati alawqat, na kupoteza muda, kama ilivyosikwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, adhina lakunna fil khuruji lihajatikunna. Ameipokea Imam Bukhari na Muslim. Mtume Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema udhina lakunna, mmepewa idhini ya kina mama kutoka katika haja zenu za msingi. Kama pana haja ya kutoka, liwe lengo linalokutoa nyumbani kwako liwe la haja, kama la kusoma dini. Nasikia kina mama, liwe la kusoma dini yako. Sio watoka tu waenda kukaa tu mahali, waenda kutembea kitchen party, sijui kitchen chapati, sijui kitchen kitu gani, vitu ambavyo vingine havina tafsiri. Jambo lingine, ukitaka kutoka, idhnu zauji, idhini ya mume. Adabu ya pili ya kutoka nyumbani kwako, usitoke isipokuwa kwa idhini ya mume wako. Hata kama nyumba inayoishi kajenga baba yako, makangele kama kinyuma si ya baba, hata kama wewe ndiye unaendesha mume wako, kwa sababu umekubali awe mume wako na ulikubali kwamba atakuwa mume na mume ndio kiongozi wako, usitoke. Hata kama nyumba hiyo ni yako, au wewe ndio unalipa kodi, au kila kitu ndani ya nyumba ni chako, usitoke. Usiwe na jeuri namna hiyo. Kwa sababu ya hiyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam, utoke kwa idhini ya mume wako. Kama hauko kwa mume, kwa wali wako, baba au mama. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hadithi imenitanguliza, ayyuma mra'ati ayyuma mra'ah mwanamke yoyote kharajat min baitiha, ametoka ndani ya nyumba yake, bighairi idhni zawjiha, bila idhini ya mume wake, kanat fi sakhatillah, atakuwa ndani ya hasira za Allah, hatta tarji'a ila baitiha, mpaka arejee kwa mume wake ndani ya nyumba ya mume wake, au yarda anha zawjaha, au mume wake awe radhi na kutoka kwake, kama sawa toka. Sasa nini wakati wa ngara? Unarudi nyumbani nakuta nyumba ina mlango inakufuli kufungwa. Tena hiyo haijafungwa na yeye. Yeye kapiga simu, jirani atanifungia tena nirushia kufuli hapa. Unapiga simu, mke wangu kwa wapi? Ah, niko nyagesi hapa. Mama yangu yuko vibaya huko. Sasa mke wangu siruhusa. Ruhusa wake, ruhusa kwenye uhai wa mama. Bila mama wange nipata miezi 9 amenilea tumboni. Wewe. Huyo mama wako anashinda aliyemuumba babako. Basi kama mwogopi mume wako, mwogope aliyeumba mama yako, huyo aliyekubeba kwenye miezi 9 hiyo, yule aliyeumba mama yako uwezo kukubeba miezi 9, mwogope yeye Allah tabaraka taala. Hata kama mama yako roho ya kata pale, mume wako lazima ombe idhini ya mume wako, mpe heshima yake mpaka mume wako alije. Kama umeyafanya, muombe radhi mume wako awe radhi. Hadithi imepokea Anas kwa isnadi ambayo fihi dhaifu. Lakini katika adabu ya kutoka, antutila almuslima libasaha, ni mwanamke akitaka kutoka atoke na mavazi ya kumstiri, ya kustiri mwili wake, na ajistiri avae hijabu. Atoke amevaa hijabu, asitoke na mavazi ya ovyo, asivae mavazi yenye shubwa. Mwanamke mavazi yake inatakiwa, nguo yake hijabu, ili mavazi ya stara kwa mwanamke kutoka kichwani mpaka chini ya muuzi, alafu yawe mapana, si ya kubana, alafu yasiwe na maurembo rembo utafikiri kavaa pazia, haieleweki jilbabu, ina rangi zote 10, yani nyekundu nyepe, yani akitembea anajua kabisa hapa kuna nini, kuna sijui kitu gani kimepita. La, avae nguo ambayo haina vishawishi vingi, lakini asijipulize manukato akitaka kutoka. Mwanamke asitaka kutoka, asijipulize nini? Manukato. Manukato jipulize ukiwa chumbani kwa mume wako, safi kabisa hapo. Lakini unashinda kwa mume wako na majasho, alafu unatoka na manukato, haya si sawa. Jipambe mbele ya mume wako, hii ni jambo zuri sana. Lakini pia mwanamke akitaka kutoka, antaghubba nadharaha fi sayriha, ni ainamishe macho yake wakati wa kutembea. Tumelisema asikodoe kodoe nini macho bila haja, bila haja. Kitokeo umeangalia angalia, nenda. Lakini wewe unafika hatua mpaka uanguka kwa sababu ya kukodoa macho. Unaangalia nyumba hii imezekwaje, hii ina rangi gani, huyu kwa vipi, fulani kasimama fulani na fulani kasimama na fulani, macho yako juu, si sawa sawa. Jambo la mwisho, mwanamke akitaka kutoka, tarku ta'attur, hiyo tumeizungumzia, asijipiga nini manukato vile, kwa sababu kujipuliza manukato, Mtume sala sana anasema ayu mamraha, mwanamke yoyote istahtarat, atajipuliza manukato, famarrat ala qaumi, kisha akapita kwa watu, kwa wanaume, liyajidu mirihaha, ili wasikie harufu yake ya manukato, fahiya zania, huyo amezini. Mwanaume yoyote atakayempita akasikia manukato yako, basi umezini naye. Au watu nusuru, na ndio maana utakuta Allah atusamee, rawahu an-Nasa'i wa Ibn Hazm na wengineo. Kisha mwanamke akitaka kutoka, adabu ya kutoka nyumbani kwako, tamshi mutawadhi'a, atoke aliyakuwa, yani anatembea, atembee kwa utulivu, atembee kwa utulivu na kwa ulaini, yani atembee akiwa na haya, asitembee akiwa ni mwanamke mapepe. Mtu anatembea amevaa hijabu, lakini mapepe mikono huku, kafuchika huku, kasimama hivi, kafanya hivi, yani haeleweki. Asitoke na mapepe, atoke aliyakuwa na heshima na adabu. Hizi ni adabu nzuri kwa kina mama, la yadhribna biarjulihinna liyulama ma yufina min zinatihinna. Kwa hiyo vile vile mwanamke adabu ya kutoka, la tarfa'u niqab an wajhiha, usitoe nikabu katika uso wako. Katika wanawake wanaochukiza ni mwanamke anatoka nyumbani amevaa nikabu kinafiki, anafika kula na ipanisha, bora mbaya hajaivaa. Wangapi tunaona masokoni sasa, wewe kaivaa kwa corona au kaivaa kwa ajili ya dini? Usiwe kama wanawake wanaovaa nikabu kwa corona. Kwa hiyo wewe nikabu ivae kwa ajili ya Allah, huko sokoni Allah yupo, usifikiri Allah hakuoni, huko sokoni yuko na wewe. Kwa hiyo Waislamu kinama sana haifai kuipandisha nikabu. Ukitoka nikabu iache, eh, na uzuri wako huo uache baki nao. Lakini pia anasema mwanamke kama akitoka, adabu za kutoka nyumbani, ukitoka ukaenda kwa rafiki yako, umeenda kwa wanawake wenzako, usivue hijabu yako. Usivue hijabu hata kama uko kwa wanawake wenzako. Sasa wale wanawake ambao hamna mahusiano sana, mmekutana tu, unaweza akakuroga, akaona kifua chako kiko vizuri akakuroga. Lakini mnayaweza, ukinunua kahereni tu unataka watu wakaone. Umenunua kamke, umenunua kahereni kako, unakuja darasani unifanya joto. Jamani joto, jamani kwenye azipo, unavua hijabu ili waone hereni. Unajidai joto. Hereni zako baki nazo. Au wengine wanataka aoneshe namna alivyopaga piko yake, ina. Wataonaje? Aanze siasa. Jamani joto, tutaishije jamani? Akina mama mmezidi. Anamshurusha mikono ili wataone. Mashaallah. Allah tumsuru. Kwa hiyo hizo ni adabu za kutoka, na akitaka kutoka asitoke na nani isipokuwa na maharimu wake. Akina mama wa Kiislamu, hizo ni adabu chache zinazohusiana na kutoka, na tumezungumza baadhi ya sifa muhimu sana kwa akina mama wa Kiislamu au kwa mke mwema. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atunufaishe na hayo machache tuliyosikia, na atuthibitishe katika haki, na atusamehe pale tulipokosea, na atupe nyoyo za kurejea kwake yeye tukiwa tumekosea. Innahu waliyul dhalim wal qadir alayh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.